ข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่7ตุลาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะนักรบชาวเคิร์ดต่อสู้กับนักรบของกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิลอย่างดุเดือดเพื่อปกป้องเมืองโคบานีของตนในตอนเหนือของซีเรียส่วนที่ติดกับตุรกีพยาบาลชาวสเปนที่ช่วยทีมงานบำบัดรักษาบาดหลวงที่ป่วยเป็นโรคอีโบลาในโรงพยาบาลกรุงมาดริดล้มป่วยลงด้วยโรคเดียวกันแล้วนะคะนับเป็นคนแรกที่ติดเชื้อโรคนี้นอกทวีปแอฟริกาและผู้นำนักศึกษาที่ดำเนินการประท้วงรัฐบาลจีนในฮ่องกงทำความตกลงเรื่องกรอบการเจรจากับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลฮ่องกงได้แล้วรวมทั้งเปิดถนนให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลเข้าที่ทำงานได้แล้วด้วยนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องการประท้วงในฮ่องกงและผลกระทบต่อธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวและในวันนี้สถาบันคาโรลินสกาประกาศรางวัลโนเบลสาขาแพทยศาสตร์ออกมาแล้วเป็นรางวัลแรกสำหรับปีนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะนักรบชาวเคิร์ดต่อสู้กับนักรบของกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิลอย่างดุเดือดเพื่อปกป้องเมืองโคบานีซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเคิร์ดในประเทศซีเรียและอยู่ติดกับพรมแดนตุรกีด้วยรายงานข่าวกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายประสบการสูญเสียอย่างหนักกลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights ในอังกฤษกล่าวว่ามีนักรบของกลุ่มไอซิลเสียชีวิตอย่างน้อย27คนและนักรบชาวเคิร์ด19คนเสียชีวิตในการต่อสู้ตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะในจำนวนนักรบชาวเคิร์ดที่เสียชีวิตมีนักรบหญิงคนหนึ่งที่ยอมวางระเบิดพลีชีพสละชีวิตตนเองพร้อมๆกับฆ่าชีวิตนักรบกลุ่มไอซิลได้อีกหลายคนแต่แม้ว่าทางฝ่ายชาวเคิร์ดจะกล่าวว่ากลุ่มไอซิลยังยึดเมืองโคบานีไม่ได้แต่รายงานข่าวกล่าวว่าจากพรมแดนตุรกีสามารถมองเห็นธงดำของกลุ่มไอซิลที่ยอดตึกหลังหนึ่งในเมืองโคบานีได้นะคะสหรัฐได้ใช้การโจมตีทางอากาศเพื่อยับยั้งการรุกคืบหน้าของกลุ่มไอซิลที่พยายามเข้ายึดเมืองนี้มา3สัปดาห์แล้วทางการทหารสหรัฐกล่าวในวันจันทร์ว่าการโจมตีทางอากาศของสหรัฐได้ทำลายที่มั่นในบริเวณเมืองโคบานีของกลุ่มไอซิลได้2แห่งด้วยกันค่ะในขณะเดียวกันหนุ่มชาวอเมริกันวัย19คนหนึ่งถูกควบคุมตัวที่ท่าอากาศยานนครชิคาโกและถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าพยายามจะเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปร่วมรบกับกลุ่มไอซิลถ้อยแถลงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่มีออกมาในวันจันทร์กล่าวว่านายโมฮัมหมัดฮัมซ่าคานถูกเจ้าหน้าที่ FBI ควบคุมตัวที่ท่าอากาศยานโอแฮร์ในนครชิคาโกเมื่อวันเสาร์ก่อนที่เขาจะขึ้นเครื่องบินเดินทางไปนครอิสตันบูลของตุรกีเพื่อจะเล็ดรอดข้ามพรมแดนตุรกีเข้าไปร่วมรบกับกลุ่มไอซิลในซีเรียนะคะอัยการรัฐชิคาโกอัยการของสหรัฐนะคะในนครชิคาโกตั้งข้อหาทางอาญาต่อศาลในวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ว่าบุคคลผู้นี้พยายามจะให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรก่อการร้ายระหว่างประเทศที่กำลังปฏิบัติการรบอยู่ในซีเรียและอิรักโทษสูงสุดตามข้อกล่าวหานี้คือการจำคุก15ปีและปรับเป็นเงิน 250,000 ดอลลาร์ค่ะกระทรวงยุติธรรมสหรัฐมีถ้อยแถลงย้ำว่าคำร้องที่ยื่นต่อศาลเป็นเพียงข้อกล่าวหาไม่ใช่หลักฐานพิสูจน์ความผิดของบุคคลผู้นี้นะคะและในอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคอีโบลาพยาบาลชาวสเปนคนหนึ่งล้มป่วยด้วยโรคอีโบลานับเป็นคนแรกที่ติดเชื้อโรคนี้นอกทวีปแอฟริกา จ้าหน้าที่สาธารณสุขของสเปนแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าพยาบาลผู้นี้ได้ร่วมทีมงานให้การบำบัดรักษาบาดหลวงชาวสเปนผู้หนึ่งที่ป่วยเป็นโรคอีโบลาในพยาบาลในกรุงมาดริดนครหลวงของสเปนในเดือนที่แล้วบาดหลวงวัย69ปีผู้นั้นติดเชื้อโรคอีโบลาในประเทศเซียร่าลีโอนในแอฟริกาตะวันตกและถูกนำตัวกลับไปสเปนเพื่อรับการรักษาพยาบาลแต่เสียชีวิตไปในเดือนที่แล้วนะคะแม้จะมีข่าวนี้จากสเปนและขณะเดียวกันคนอเมริกันคนที่5ที่ติดเชื้อโรคอีโบลาแล้วก็เป็นนักข่าวด้วยนะคะได้ถูกนำตัวกลับจากประเทศไลบีเรียเพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในรัฐเนบราสกาประธานาธิบดีบารักโอบามายังกล่าวแสดงความมั่นใจในวันจันทร์ว่าโอกาสที่อีโบลาจะแพร่ระบาดในสหรัฐนั้นต่ำมากและว่ารัฐบาลกำลังร่างมาตรการสำหรับการกลั่นกรองผู้โดยสารเครื่องบินที่อาจติดเชื้อโรคนี้และจะเร่งเร้าให้ประเทศใหญ่อื่นๆให้ความช่วยเหลือชาติต่างๆในแอฟริกาตะวันตกที่กำลังรณรงค์ต่อต้านโรคระบาดนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะมาดูข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการประท้วงในฮ่องกงนะคะผู้นำนักศึกษาในฮ่องกงกำหนดกรอบการเจรจากับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสำหรับการหารือกันตามคำเรียกร้องของนักศึกษาที่ต้องการให้มีการปฏิรูปทางการเมืองในฮ่องกงในขณะเดียวกันนักศึกษาได้ถอนเครื่องกีดขวางและผู้ประท้วงออกจากบริเวณที่ทำการรัฐบาลเปิดทางให้เจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐบาลฮ่องกงเข้าทำงานได้ตามปกติแล้วด้วยในวันจันทร์เดียวกันนี้นะคะส่วนหนึ่งของกรอบการเจรจาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้คือการกำหนดให้รัฐบาลฮ่องกงปฏิบัติตามข้อตกลงที่จะเป็นผลมาจากการเจรจาดังกล่าวทั้งสองฝ่ายจะกลับไปเจรจากันเป็นรอบที่สองในคืนวันอังคารนี้ค่ะนายเหลียงชุนหญิงผู้บริหารฮ่องกงกล่าวในวันจันทร์ด้วยว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการเจรจากับนักศึกษาและผู้ประท้วงในเรื่องการพัฒนารัฐธรรมนูญข้อเรียกร้องสำคัญของผู้ประท้วงคือให้มีการสมัครรับเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งผู้บริหารฮ่องกงได้อย่างเสรีโดยที่ผู้สมัครไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่กลับคืนสู่สภาพปกติในฮ่องกงนะคะโรงเรียนและธุรกิจบางแห่งยังไม่เปิดทำการและยังมีผู้ประท้วงอยู่ในย่านธุรกิจการเงินซึ่งมีการปะทะกันอย่างรุนแรงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในเหลียงชุนหญิงผู้บริหารฮ่องกงยังได้เรียกร้องให้ผู้ประท้วงที่อยู่ในย่านธุรกิจการเงินสลายตัวไปด้วยค่ะนั่นเป็นด้านหนึ่งของฮ่องกงนะคะในอีกด้านหนึ่งนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งชาติของจีนได้สั่งห้ามกรุ๊ปทัวร์จากจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวในฮ่องกงนักวิเคราะห์ชี้ว่าคำสั่งนี้เป็นการปรับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลจีนเพื่อควบคุมและสร้างความแตกแยกแก่ประชาชนทั่วไปกับกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงไอวันบรอดเฮดผู้สื่อข่าว VOA ที่ฮ่องกงมีรายงานเกี่ยวกับผลกระทบจากข้อห้ามนี้ต่อฮ่องกงและคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดรายงานมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
นักท่องเที่ยวจีนถือได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดของฮ่องกงค่ะโดยมีชาวจีนเดินทางข้ามชายแดนไปเที่ยวที่ฮ่องกงถึงปีละกว่า40ล้านคนในโจเซฟถังประธานบริหารสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกล่าวว่าข้อห้ามกรุ๊ปทัวร์ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ไปเที่ยวฮ่องกงจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในฮ่องกงอย่างมากค่ะในช่วงที่นักท่องเที่ยวต่างชาติพากันเลี่ยงการเดินทางไปฮ่องกงในช่วงที่มีการประท้วงเขากล่าวว่าปกติแล้วฮ่องกงมีกรุ๊ปทัวร์จากจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางเข้าไปถึงวันละ300กลุ่มค่ะนี่เป็นข้อมูลจากทางการจีนซึ่งเขายืนยันไม่ได้เพราะไม่ได้รับข้อมูลโดยตรงจากบริษัททัวร์ในจีนแผ่นดินใหญ่ด้านนายไมเคิลดีกอเยอร์ผู้อำนวยการโครงการฮ่องกงทรานซิชันโปรเจกต์กล่าวว่ามาตรการของทางการจีนครั้งนี้เป็นการบั่นทอนแรงสนับสนุนต่อกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงค่ะ เขาชี้ว่าการหดตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวจะนำไปสู่การตัดลดตำแหน่งงานสร้างแรงกดดันต่อเงินดอลลาร์ฮ่องกงและส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นหากความมั่นใจของนานาชาติต่อเศรษฐกิจฮ่องกงลดลงในอนาคตอันใกล
้ The objective or strategy of this movement is to increasingly turn the population against the students and the leaders of Occupy Central
เขากล่าวว่ายุทธศาสตร์ของทางการจีนนี้มุ่งสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจแก่ฮ่องกงซึ่งจะนำไปสู่ความแตกแยกระหว่างประชาชนทั่วไปกับกลุ่มผู้ประท้วงค่ะเป็นการกดดันให้กลุ่มผู้ประท้วงล้มเลิกการชุมนุมไปเองโดยทางการไม่ต้องใช้กำลังหรือแก๊สน้ำตาค่ะด้านนายเบอร์นาร์ดลุกผู้ประท้วงคนหนึ่งกล่าวว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นเพียงแค่ 5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดของฮ่องกงเท่านั้นค่ะและมีนักท่องเที่ยวชาวจีนแค่ 30% เท่านั้นที่เที่ยวฮ่องกงแบบกรุ๊ปทัวร์
When mainland tourists come down to Hong Kong they spend most of their money on luxury hotels Gucci handbagsiPhones
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่ท่องเที่ยวในฮ่องกงใช้เงินไปกับค่าที่พักในโรงแรมหรูหราซื้อกระเป๋าถือ Gucci และโทรศัพท์ iPhone ค่ะแม้ว่าจะเป็นผลดีแก่เศรษฐกิจฮ่องกงแต่ก็ไม่ได้เป็นผลดีโดยตรงเพราะเงินที่นักท่องเที่ยวจีนจ่ายไปจะเข้ากระเป๋าของบริษัท Apple และ Gucci ค่ะเขาคิดว่าการท่องเที่ยวมีผลดีน้อยมากกับบรรดากลุ่มรากหญ้าในฮ่องกงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณไมเคิลดีกอเยอร์ชี้ว่าทางการจีนจะเลือกใช้มาตรการที่เด็ดขาดกว่านี้กับฮ่องกงก็ได้หากเลือกที่จะทำค่ะเพราะจีนแผ่นดินใหญ่เป็นแหล่งซัพพลายอาหารและน้ำแหล่งหลักของฮ่องกง
They really wanted to make Hong Kong surrender without firing a shot they could simply say okay no water no mainland transport no ships
เขากล่าวว่าทางการจีนอาจจะบีบให้ฮ่องกงยอมแพ้ได้ค่ะโดยไม่ต้องยิงกระสุนจีนเพียงแค่ตัดน้ำตัดการขนส่งไม่มีเรือไม่มีเครื่องบินให้ใช้เขาคิดว่าแค่7-10วันผู้ประท้วงในฮ่องกงก็คงจะอยู่หมัดค่ะในขณะที่ทางการจีนยังเดินหน้าปรับยุทธศาสตร์ในการรับมือกับการประท้วงในฮ่องกงการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการกับผู้ประท้วงยังไม่มีทีท่าว่าจะลดราลงค่ะและเมื่อเวลาผ่านไปนานวันขึ้นนะคะประชาชนรุ่นใหม่ของฮ่องกงก็ยิ่งเริ่มไม่เห็นพ้องกับบรรดาผู้นำของประเทศมากขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณผู้ฟังสนใจอยากจะอ่านรายละเอียดของข่าวในวันนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ voathai.com นะคะหรือดาวน์โหลดแอปของ VOA ถ้าเป็นเครื่อง iPhone นะคะก็เข้าไปที่ App Store ของ Apple แล้วก็เลือก VOA อย่าลืมเลือกภาษาไทยด้วยของระบบ Android นั้นก็เข้าไปที่ Google Play Google Plus ใช่ไหมคะเข้าไปที่ Google Plus
Google Play ฮะ
Google Play โอเคขอบคุณมากค่ะแล้วก็เลือก VOA อย่าลืมเลือกภาษาไทยด้วยนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการเย็นวันจันทร์นั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีสำคัญที่นิวยอร์กลดลงนะคะดาวโจนส์ลดลง18จุดปิดที่ 16,992 ส่วน Nasdaq นั้นลดลง21จุดปิดที่ 4,455 Standard & Poor's 500 ปิดที่ 1,965 ลดลง3จุดค่ะส่วนราคาทองคำนั้นเพิ่มขึ้น14ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์นะคะและปิดที่ 1,206 ดอลลาร์70เซนต์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นค่ำวันที่6ตุลาคมที่วอชิงตันนะคะแล้วก็เป็นวันแรกนะคะที่มีการประกาศผลรางวัลโนเบลสาขาแพทยศาสตร์ประจำปีคศ2014ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลสาขานี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเชื้อสายอเมริกันและชาวนอร์เวย์รวมทั้งหมด3คนด้วยกันนะคะ คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าผลงานของบุคคลทั้ง3ที่ดีเด่นจนถึงได้รับรางวัลโนเบลสาขาแพทยศาสตร์นี้คืออะไรคะ
The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the 2014 Nobel Prize in Physiology or Medicine with one half to John O'Keefe and the other halfjointly to
ครับคุณกอรานเคแฮนสันเลขาธิการคณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลประกาศว่าสถาบันแคโรลินสกาได้ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปีนี้ได้แก่นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายอังกฤษจอห์นโอคีฟและนักวิทยาศาสตร์ชาวนอร์เวย์2คนคือไมบริดโมเชอร์และเอ็ดเวิร์ดโมเชอร์โดยนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3คนได้ร่วมกันค้นพบเซลล์ที่เป็นตัวกำหนดการบอกตำแหน่งภายในสมองคนเรานะครับคณะกรรมการรางวัลโนเบลระบุว่าผลงานการค้นพบชิ้นนี้ได้ช่วยตอบคำถามว่าสมองคนเราสร้างระบบแผนที่สำหรับพื้นที่ต่างๆในสมองและเคลื่อนย้ายถ่ายเทไปมาภายใต้สภาพแวดล้อมที่สลับซับซ้อนนั้นได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์จอห์นโอคีฟเป็นผู้เริ่มค้นพบกลไกการจัดทำแผนที่ในสมองตั้งแต่ปีค.ศ. 1971หลังจากเฝ้าติดตามกระบวนการทำงานของเซลล์ประสาทบางอย่างในสมองของหนูทดลองที่แยกไว้ตามพื้นที่ต่างๆภายในห้องหนึ่งนะครับต่อมาในปีค.ศ. 2005นักวิทยาศาสตร์ชาวนอร์เวย์2คนที่เป็นสามีภรรยากันคือมายบริดโมเชอร์และเอ็ดเวิร์ดโมเชอร์ได้ค้นพบเซลล์อีกชนิดหนึ่งอยู่ใกล้กับสมองของหนูทดลองส่วนที่ใช้สร้างเครือข่ายเชื่อมต่อกับเซลล์ส่วนที่ใช้บอกตำแหน่งทำให้เกิดเป็นเครือข่ายระบบการบอกตำแหน่งภายในสมองหรือจะเรียกว่า GPS ของสมองคนเราก็คงจะได้นะครับงานวิจัยชิ้นต่อๆมานั้นได้แสดงให้เห็นว่าระบบบอกตำแหน่งในสมองของหนูทดลองนั้นมีลักษณะคล้ายกับเซลล์ที่อยู่ในสมองของมนุษย์เราเช่นกันนะครับคณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลชี้ว่าการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3คนได้ช่วยเปิดให้เห็นแนวทางใหม่ๆในการทำความเข้าใจกับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสมองคนเราเช่นความทรงจำความคิดและการวางแผนต่างๆนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3คนนี้จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า $1,100,000 นะครับโดยคุณจอห์นโอคีฟจะได้รับรางวัลครึ่งหนึ่งส่วนคุณไมบริดโมเชอร์และเอ็ดเวิร์ดโมเชอร์จะได้รับรางวัลอีกครึ่งหนึ่งร่วมกันครับสำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์วันต่อไปเป็นสาขาเคมีสาขาวรรณกรรมส่วนรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจะประกาศในวันศุกร์ที่10ตุลาคมนี้ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะอย่างรวดเร็วเลยนะคะข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีของบราซิลทราบผลแล้วนะคะประธานาธิบดีดิลมารูเซฟยังจะต้องลงรับการเลือกตั้งนะคะการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรอบที่2กับคู่แข่งคือเอชิโอเนเวสในวันที่26ตุลาคมนี้ทั้งนี้เพราะประธานาธิบดีรูเซฟนั้นไม่ได้เสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดโดยได้คะแนนจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ 42% ส่วนนายเนเวสได้34% ด้วยกันนะคะเมื่อไม่ได้รับเกินกว่า 50% ขึ้นไปก็ต้องมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรอบที่2ค่ะในอีกด้านหนึ่งนั้นทางการออสเตรเลียประกาศนะคะว่าจะเริ่มหรือว่าได้เริ่มไปแล้วนะคะการค้นหาเครื่องบินเที่ยวบินที่370ของสายการบินมาเลเซียในตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดียแล้วนะคะโดยเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียแสดงการมองการในทางที่ดีอย่างระมัดระวังว่าจะสามารถหาเครื่องบินลำนี้พบได้ในบริเวณค้นหาที่กำหนดกันไว้ค่ะและคุณผู้ฟังคะคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์หลายด้านทีเดียวค่ะมาเสนอเชิญรับฟังค่ะ
ครับเริ่มกันที่กอล์ฟกันก่อนนะครับ เป็นการแข่งขัน LPGA รายการลีนบูดคลาสสิกที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งโปรหญิงชาวเกาหลีใต้ที่เพิ่งเทิร์นโปรปีนี้เป็นปีแรกมิริมลีคว้าแชมป์เป็นรายการที่2ของปีชนะแคโรไลน์เฮดวอลจากสวีเดน2สโตรกนะครับลีเพิ่งคว้าแชมป์เมเจอร์ LPGA คลาสสิกที่รัฐมิชิแกนเมื่อเดือนสิงหาคมใช้ชนะรายการนี้ทำให้มิริมลีทำอันดับโลกขยับขึ้นทีเดียว10อันดับมาอยู่ที่19นะครับส่วนโปรชาวไทยโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำทำผลงานได้ดีโดย2วันสุดท้ายเข้ามาที่8ร่วมที่8ร่วมนะครับคะแนนรวม10อันเดอร์พาสอันดับโลกนั้นล่าสุดโปรแหวนขยับขึ้นมาอยู่ที่32ครับต่อกันที่เทนนิสนะครับโนวัคโจโควิชยึดมืออันดับ1ของโลกอย่างเหนียวแน่นต่อไปหลังจากเพิ่งคว้าแชมป์รายการไชน่าโอเพ่นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอันดับ2ทำคะแนนตามมาห่างๆก็คือราฟาเอลนาดาลนะครับขณะที่นักเทนนิสขวัญใจชาวเอเชียเคอินิชิโคริคว้าแชมป์เช่นกันในรายการ Japan Open ที่กรุงโตเกียวซึ่งนับเป็นแชมป์รายการนี้ครั้งที่2ในรอบ3ปีของนิชิโครินะครับและอันดับโลกก็ไต่ขึ้นมาอยู่ที่6แล้วในขณะนี้ส่วนเทนนิสหญิงนางฟ้าลูกสกราดมาเรียชาลาโปวาขึ้นมาอยู่ที่อันดับ2ของโลกได้อีกครั้งนะครับหลังจากเพิ่งคว้าแชมป์ไชน่าโอเพ่นที่ปักกิ่งถือเป็นแชมป์รายการที่4ของปีและก็ถือเป็นหนึ่งในฤดูกาลที่ดีที่สุดของนักเทนนิสสาวชาวรัสเซียผู้นี้นะครับส่งท้ายวันนี้กันด้วยควันหลงเอเชียนเกมซึ่งก็มีทั้งเสียงชื่นชมและเสียงวิจารณ์หลังการแข่งขันอินชอนเกมสิ้นสุดลงนะครับคือมีทั้งแง่บวกและแง่ลบแง่บวกก็คืออนาคตที่สดใสของการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ในเอเชียโดยหลังจากนี้เกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวปี2018จากนั้นปี2020กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อนและในปี2022กาตาร์ก็จะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกขณะที่จีนและคาซัคสถานกำลังแย่งชิงการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวในปี2022เช่นกันชี้ให้เห็นนะครับว่าเอเชียกำลังก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของโลกตามการเติบโตของเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็มีนักกีฬาเอเชียหลายคนที่ก้าวขึ้นสู่ระดับโลกหลังอินชอนเกมส์เช่นนักว่ายน้ำชาวญี่ปุ่นโคซูเกะฮากิโนะที่ทำไปได้4เหรียญทองจนได้รับเลือกเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมและลมกรดชาวกาตาร์เชื้อสายไนจีเรียเฟมี่โอกุโนเดผู้ทำลายสถิติวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมส์ด้วยเวลา 9.93 วินาทีผลงานด้านบวกอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มีผู้แทนเกาหลีเหนือเดินทางมาร่วมในพิธีปิดเมื่อวันเสาร์จุดประกายความหวังของการผสานรอยร้าวของ2เกาหลีนะครับส่วนด้านลบก็มีผู้พูดถึงไม่แพ้กันตั้งแต่ปัญหาการตัดสินของกรรมการในกีฬาหลายประเภทซึ่งทำให้มีคำร้องจากหลายประเทศให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินและเจ้าภาพโดยเฉพาะในกีฬามวยสากลสมัครเล่นรวมทั้งปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเมื่อทีมชาติซาอุดิอาระเบียถูกตำหนิที่ไม่ส่งนักกีฬาหญิงเข้าร่วมลงแข่งแม้แต่คนเดียวขณะที่ทีมบาสเกตบอลหญิงกาตาร์ประกาศถอนตัวหลังถูกสั่งห้ามสวมผ้าคลุมศีรษะลงแข่งขันนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศการใช้สารกระตุ้นตลอดจนการที่มีผู้ชมน้อยกว่าที่คาดไว้นะครับสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งหน้าจะจัดที่อินโดนีเซียในปีค.ศ.2018หรืออีก4ปีข้างหน้าครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมาลำดับให้ฟังนะคะว่าภาพยนตร์ที่ติด5อันดับแรกในช่วงสุดสัปดาห์นั้นมีเรื่องอะไรบ้าง
ครับ Box Office ของสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มส่งสัญญาณของเดือนฮอลโลวีนกันแล้วนะครับเพราะว่า1ใน5ของภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดชวนให้ขนลุกเป็นที่สุดแต่ที่วิ่งวนเวียนมาหลายสัปดาห์ก่อนอาถรรพ์ฮอลโลวีนจะมาเสียอีกคือหนังอันดับ5 The Maze Runner การตะลุยด่านเขาวงกตมรณะของกลุ่มวัยรุ่นเก็บรายได้ไปอีก12ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาWho put us here? We don't know. What's out there? The maze. ส่วนที่พลุบๆโผล่อยู่ในกล่อง Box Office คือการ์ตูนแอนิเมชันน่ารักน่ารักเรื่อง The Box Trolls ที่เข้าที่4ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เรื่องนี้คุณหนูๆจะได้รู้จักกับสัตว์ประหลาดในกล่องที่ออกเพ่นพ่านกลางดึกแต่อันที่จริงแล้วพวกมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
Foxtrolls are monsters.
At least, that's what everyone's been told.
และอันดับหนึ่งสัปดาห์ที่แล้ว The Equalizer ภาพยนตร์อาชญากรรมซ่อนเงื่อนนำแสดงโดยเดนเซลวอชิงตันซึ่งรับบทเป็นผู้ทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนที่ถูกรังแกแบบปิดทองหลังพระ
Think you can be anything you want to be. Change your worldI promise I would never go back to being that person.
ครับอันดับ2ออกฉายเป็นสัปดาห์แรกนะครับ Annabelle ตุ๊กตาผีภาคต่อจากหนังสยองขวัญเรื่อง The Conjuring
I like your dolls
My husband's coming back just Take whatever you want
ครับหนังเรื่องนี้เปิดตัวได้อย่างสวยสยองกับรายได้37ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับและที่1 Gone Girl เป็นภาพยนตร์ดราม่าที่เต็มไปด้วยปริศนาหลังการหายตัวไปของหญิงสาวซึ่งต่อมาสามีของเธอตกเป็นผู้ต้องสงสัยเรื่องนี้เบนแอฟเฟล็กรับบทเป็นสามีที่ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาฆาตกรรมอำพรางในเรื่องนี้
I had nothing to do with the disappearance of my wife. I have nothing to hide.
Sammy got friends we can talk to?
No, not really.
You don't know if she has friends. You don't know what.
เรื่องนี้ได้แรงหนุนจากนักวิจารณ์ที่ดีนะครับจึงทำให้ Gone Girl โกยไป38ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
This man of mine may kill me.
What about my son, Nick?
This man may kill me. In her own words, this man may truly.
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America.กรุงวอชิงตัน
Actually, I've never found that to be true.
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
แหมชอบวันอังคารจริงๆเลยได้ทั้งเล่นกีฬาผลการแข่งขันกีฬาแล้วก็ได้บันเทิงเริงรมกับภาพยนตร์นะคะ
ค่ะก็นี่หนังตอนนี้เริ่มจะมีหนังที่น่าดูเข้า
ใช่ใช่เพราะว่าก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลวันหยุด
ใช่พอเริ่มใกล้ฮอลลีวีนเนี่ยฮอลลีวี
น
แตงสกีวิ่งไปเนี่ย
จะมีหนัง
จะมีหนังน่าดูเข้าเพราะว่ารีบเอามาเปิดโรงเพราะอยากจะได้เงินเพราะมีตรุษมีเทศกาลหยุดแยะแล
้
วเป็นช่วงที่จะต้องรีบแสดงตัวเพื่อจะได้เข้ารับการเสนอชื่อช่วงชิงตุ๊กตาทองกันด้วยค่ะ
โอ้มีจังหวะเวลาที่ต้องวางให้ไม่ให้ลงตัวถูกไหมคะ
ถูกต้องต้องให้ลงตัวค่ะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ค่ะแล้วหนังดีๆเริ่มมีให้ดูนี่หนังเรื่องไหนแนะนำบ้างคะ
มันขึ้นอยู่กับรสนิยมก็เมื่อกี้ยังนั่งคุยกันในห้อง
แต่ไม่ใช่หนังผีแน่นอนสำหรับผม
อย่างคุณทรงพจน์บอกว่าหนังสยองขวัญแบบ Final Destination เราดูได้แต่ถ้าประเภท Annabelle ที่มากระซิบ
มากระซิบกระซาบอยู่
ข
้
างห
ู
ข
้
าง เตียงหรืออะไรอย่างนี้บอกไม่ละแม่เอา
ใช่
อ
ัน
นั้นพูดคุณทรงพจน์เนี่ยนะคะขนาดเป็นสุภาพบุรุษนี่ยังไม่ชอบเลยใช่ไหมคะ
นี่เขาบอก
ส
ุภาพบุรุษก็กลัวได้นะคะ
สุภาพสตรีจะชอบซะมากกว่าหนังทำนองนี้ลูกค้าส่วนใหญ่นี่ก็จะเจาะจงไปที่กลุ่มผู้หญิง
แต่ The Box Show นี่ไม่น่ากลัวใช่ไหมคะ
อันนี้เป็นหนังเด็ก
ๆนักวิจารณ์ชอบเรื่องนี้มากนะคะบอกว่าฝีมือในการทำ CGI เนี่ยทำดีมากนะคะ
เรื่องกราฟิกดีมากใช่ไหม
คะค่ะแต่ว่าตอนนี้หนังอันดับที่เข้าอันดับหนึ่งนะคะ Gone Girl ของเบนแอฟเฟล็กกับดาราที่เพิ่งจะได้รับบทนำใหญ่ๆคือโรสมุนด์ไพค์เนี่ยเรื่องนี้ไป